черзі передача «Інтерв'ю тижня». Сьогодні былі старшиня Верховного Совету, генерал міліції в отставці В'ячеслав Гриб розважає, адкуль у міліції з'являється безпокараність і схильність до гвалтовних діянняў, чому жыхары сталіцы не йдуть працювати у правоохоронні органи і що треба зробити законодавчим шляхом, каб міліціянти перестали лжесвідчити у судах. З ім гутарыў Віталь Цыганков.
Апошнім часом, апошніми тыднямі у грамадстве, у незалежнай прэсе шырокая ідзе дыскусія наконт паводзінаў прадстаўнікоў праваахоўных органаў. Было некалькі выпадкаў, якія, скажам, абвастрылі гэтую дыскусію, і збіццё у будынку суда журналіста Тутбай, і некаторыя дзеянні прадстаўнікоў міліцыі пры затрыманні падазрываных у пастарунках, калі збіваліся затрыманыя і гэтак далей. Все гэта, паўтаруся, спарадзіла даволі шырокую дыскусію ў грамадстве. На вашу думку, чаму такія рэчы ўвогуле адбываюцца ў беларускай міліцыі? Што, па-вашаму, за гэтым стаіць? Ці проста, ну, асобныя выпадкі, асобныя недастойныя паводзіны пэўных міліцыянтаў, ці ўсё-ткі вы схільны лічыць, што за гэтым крыецца пэўная сістэма, сістэма, магчыма, беспакаранасці ці недастатковай, ну, скажам, выхаванасці працы з кадрамі ў розных праваахоўных органах?
Однозначно отказать на ваше питание немагчыма. Такие выпадки есть и в інших краинах свету, на вот, в Злучаных Штатах Америки. Ну, я не буду приводить конкретные приклады, але не есть, коли полицейские забивают громадян, подозрённых и неподозрённых и так далее. Так что это есть. Это и ранее было, и в советские часы. Ну, але зараз, можа, гэта стала часцей, таму што нешта ў нашай краіне змянілася, змянілася сістэма, змяніліся ацэнкі маральныя. Міліцыя павінна ў сваёй дзейнасці кіравацца канстытуцыяй, заканадаўствам, інструкцыямі, статутамі, якія яна распрацоўвае для сваёй працы. Я не знаю, зараз я давно не маю канкрэтных блізкіх адносінах, можа, там некія змены адбыліся, але наколькі я памятаю, то прымяненне зброі, сілы пры затрыманні правапарушальнікаў і так далей, яны вельмі абмежаваны. І раней гэта было, калі злачынцу застиглі на месцы здарэння, і ён не выконвае законных патрабаванняў супрацоўнікаў міліцыі. Калі жыццю супрацоўніка пагражае апаснасць, і іншым шляхам абараніць сябе ён не можа. Калі ёсць напад на дзяржаўныя будынкі і так далей, калі ёсць напад на іншых грамадзян і іншым шляхам іх абараніць немає, і от в асноўным і ўсё. А астатняе прымяненне фізічнай сілы не дазвалялася. Але сёння гэта робіцца, і раней такія таксама былі выпадкі, але іх было значна менш. Сёння складана з гэтым весці барацьбу, таму што у сённяшняй Беларусі, як і раней, адказвае не толькі той супрацоўнік міліцыі за свае дзеянні, які дапусціў парушэнне сваіх паўнамоцтваў, некага збіў, пакалечыў і так далей, але адказвае за гэта і на яго непасрэдственнае кіраўніцтва. І нават вышэйшае кіраўніцтва за гэта адказвае, калі ёсць многа такіх выпадкаў. Таму яны зацікаўлены ў тым, каб гэтых выпадкаў, калі яны здарыліся, каб іх неяк згладзіць, каб адмыць гэтыя плямы, якія аказаліся на мундзіры. Людзі не кажуць, што канкрэтна там Іванов, Пятроў збілі журналіста такога і такога. Людзі кажуць, міліцыя збіла. Вагулам беруць усю. Таму яны абараняюцца, іх і пракуратура падтрымлює. Законна, незаконна, але гэта адбываецца.
Але ці ёсць тут элемент таго, што называюць кругавая парука альбо гонар мундзіру? Хіба гэта палітычна апраўдана для ўлады? Можа, ўладзе было б больш палітычна правільна пакараць тых канкрэтных некалькі міліцыянтаў, якія збівалі журналістаў у будынку суду? Можа, ад гэтага ўлада нават мела б больш дывідэндаў? Але чаму не заўсёды выбіраюць абарону людзей у форме?
Я згоден з пастаноўкай вашага пытання, але я хачу даказаць, з аднаго боку гэта кіраўніцтва не хоча насіць плямы на мундзіры, якія зрабілі іх падначальныя, а з другого боку яно баіцца, таму што іх могуць і пакараць. і вызвалі з працы, зняць з пасады і так далей. То есть за тыя дзеянні, якіх яны не ўтваралі. Гэта перайшло да нашых органаў ўнутраных справ з савецкіх часоў. Адказваеш не толькі за сябе, але і за тыя дзеянні, якія зрабілі твае падначальныя. Я лічу, што гэта неправільны падыход на сённяшні дзень, таму што кожны павінен адказваць за сябе. І зразумела было б больш правільна, больш справядліва, як гэта робіцца, напрыклад, у Злучаных Штатах. Хто вінаваты, то і адказвае. Ніхто нікога не выгарожвае. А ў нас гэта ўсё накіравана на іншых, паказаць, што не, мы не вінаваты, вінаваты тыя, хто каго пабілі, хто сёння з'яўляецца пацярпелым. Гэта неправільна. І другое я хацеў бы адзначыць, што у цэлым органы ўнутраных справ, яны з'яўляюцца такімі ж органамі, як і іншыя органы ўлады ў нашай краіне. Калі не ў нас таталітарны рэжым, і ўсе падпарадковуюцца аднаму і самому верху, то гэта і распаўсюджваецца на міліцыю. Каго ўлада, то і праў.
Давайте поговорим про механизм вот, принятия людей у органов внутренних справ. Натурально, что все люди не идеальные, но але при вступлении, скажем так, на працу у этой органы, в милиции, існує довольно мощная система там, психологичных тестов, опытаний, где высветляется особа человека, где высветляются его здольности. При всем при этом она існує. Але чому? Ну, это не секреты, это здараются разные выпадки, трапляют пресу, чому в міліцію трапляють все-таки люди, ну, скажем мягко, часом схильные до гвалту, нецензурного выражаться до неких поводинов, якія просто громадско недопущальные. Як гэты люди застаются в міліції там годами, десятигодзями? Чому яны застаются супрацовниками внутренних справ, калі нібыта есть некая переатестация, есть такая система, якая повинна працаваць?
Есть система, и все, як быцем бы, робится на самом вышэйшым узроўні. Але гэта система, частка агульнай системы, она так само дає збой. А другая, на мой погляд, подстава, что працаваць прикладно сегодня в милиции, это нелегко. И там каждый день тебе могут выводить терпение, каждый день помогут тебе нервовать. И коли заполняется полностью вот эта ниша, человек может взрываться, человек все-таки звычайный человек, и он не вытримливает, значит, подобрали не того человека, кого треба. А другое я хотел бы зауважить, что я докладно не ведаю, а лишь чарги на працу в органы внутренних справ, в органы милиции нема, милиция недоукомплектованная.
А берут, кто потрапится, кто сгодны пасти?
Так. Фактично, як мне тут рассказывали знакомые, мінчане не прагнуть ісці працаваць у міліцію. Не хочуть. Їх эта міліція не задовольняє, вона не приваблює їх. А беруть з вёски хлопців після армії, яким праці нема на місці у вёсці. Вони йдуть сюди, дають жильё, заробок, не самый ж великий заробок, так само. Дають їм повномоцтві, правы. Але морально это люди працевать у милиции, тем больше в столице, тем больше вести некие перемовые контакты с адукованными людьми, они не встанут.
І тут атрымліваецца такі наступны псіхалагічны феномен, бо яны ўсім абавязаны гэтай уладзе, якая ўзяла іх на працу. Яны былі нікім, а цяпер сталі пры ўладзе і пры зброі. Не кожны гэта вытрымлівае.
Знаеш, калісьці казалі, што самы вялікі чалавек у Савецкім Саюзе гэта вахцёр, таму што ён мае магчымасць пускаць і не пускаць. І я згоден з вамі, што гэтыя людзі прыйшлі сюды. Яны ўдзячны гэтай сістэме, якая іх прыняла, аддзела, абула, дала нейкі заробак. І яны ж разумеюць, калі іх адсюда выпруць, ім зноў ісці нема куды. Яны трымаюцца вот за гэта і лічаць, што такім шляхам яны умацоўваюць правопорядок і умацовують систему, хоча на самій справі це все робиться наоборот.
А як, на вашу думку, можна оцініть ті випадки, коли міліціянти і лжесвідчать у судах? Приходить міліціянт, який не бачив підозрюваного, але каже, що той нецензурно лаявся чи сопротивлявся міліції. Чому це відбувається? Бо при прийнятті на працю правоохоронні органи першим же чином іде правова едукація. Вони повинні ведати, що нельзя порушати закон. Але чому вони це роблять?
Так, по-перше, як я розумію, міліціонери у першу чергу виконують прикази, указання своїх непосередніх начальників. От начальник сказав, це і закон, і конституція, і все, що хочеш. Ніхто з них навіть конституцію не читає. І не читав. Я не бояться конституції. А от прикази, ну чому, наприклад, гэтыя родовые міліціонери, сержанти вже свідками вступають у судах, підписують протоколи, що глухонемы лаємося, а безрукий чоловік пляскав у ладоні. Чому вони це роблять? Тому що їм сказали, їм приказали. Їх непосередні керівники. І пойдеш в суд, будеш говорити то і то. І він іде, і він і робить. І він лічить, що він поступає правильно, тому що він виконує приказання свого непосередственного начальства. Це загальна практика. Я б цим розважав і прийшов до висновы, що треба законодавчим шляхом обмежовать махчимости супрацовников правоохочих органов быть светками у целом ради обставин. Ну, не зусим обмежовать, потому что они громадяне, это немахчимо зарабить, а у певных обставинах и колены затримливали, колены были, колены являются затекавленными, и они не могут быть светками. И это треба, однако, законодавшим узровні треба провести. Тоді отвалиться, отсиплеться цілий шерох от гэтых підстав. І вони будуть виглядати у лепшому стані. І людей незаконно буде менш покарано.
Прогучала передача «Інтерв'ю тижня». Вислухане міркування былога старшині Верховного Совету генерала міліції в отставці В'ячеслава Грыба. З ім гутарив Віталь Циганков.
Адкрый свободу ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.